Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Kragujevačka muzička škola nosi ime znamenitog kompozitora i prvog srpskog doktora muzičkih nauka Miloja Milojevića. U muzičkoj enciklopediji zabeleženo je da je Miloje Milojević kompozitor, muzikolog, rođen i umro u Beogradu 28. oktobra 1884. godine se rodio, a umro 16. juna 1946. Studirao je na Srpskoj muzičkoj školi i na Akademiji muzičke umetnosti u Minhenu, a muzikološke studije počeo je na Univerzitetu u Minhenu, dok je doktorat muzičkih nauka položio na Karlovom univerzitetu u Pragu, i to 1925. godine. Bio je učitelj pevanja u gimnaziji, profesor muzičke škole, asistent i docent za istoriju muzike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1925. do 1939. Zatim profesor muzičke akademije, organizator Kamernog udruženja nastavnika Srpske muzičke škole 1911. godine, osnivač i umetnički rukovodilac Univerzitetskog kamernog udruženja Collegium Musicum 1925. godine, dirigent prvog Beogradskog pevačkog društva i Obilića, muzički kritičar politike od 1921. do 1941. i srpskog književnog glasnika, a i pokretač i glavni urednik časopisa Muzika 1928. godine. Učenik i idejni poslanik Stevana Mokranjca, Milojević je postavio svoje muzičko stvaralaštvo na široku i čvrstu podlogu narodne muzike. U autentičnom folklornom motivu, međutim, traži samo inspiraciju za originalno stvaranje u duhu onih ritmičkih, melodijskih i psiholoških osobenosti koje narodna muzika nosi u sebi. Uticaj Wagnera i Strausa, francuskog impresionizma, moderne češke muzike i slovenskog ekspresionizma, musogorskog i stravinskog, učinili su liniju njegovog stvaralačkog razvoja vijugavom, ali su joj dali širinu, složenost i raznolikost. On je otišao najdalje ka modernom savremenom usavršavanju kompozicione tehnike, ka slobodnoj primjeni tonskog oblikovanja i sadržajnoj izražajnosti u oblasti zvuka. Iako je govorio jasnim evropskim muzičkim jezikom, njegova muzika je izraz duha jednog pravog i snažnog srpskog umetnika. I pored toga što se ogledao u velikim formama, on je ostao majstor malog muzičkog oblika, prefinjeno urađenog naročito solo pesama na tekstove srpskih, francuskih, nemačkih i japanskih pesnika, klavirskih minijatura u kojima je postavio moderni klavirski stav u Srbiji i horova kako svetovnih, tako i crkvenih. Za početak poslušajmo njegovu klavirsku kompoziciju minijature opus 2, broj 3, Srpska igra.
Thank you.
stvaralaštvu kompozitora Miloja Milojevića postoje tri faze koje se poklapaju sa opštim tendencijama razvoja srpske muzike njegovog doba. U prvoj etapi, u godinama sazrevanja od 1924. prva 33 opusa, Milojević ovladava pozno romantičarskim umetničkim jezikom, negujući njegove tipične odlike u instrumentalnoj, simfonijskoj i vokalno-instrumentalnoj muzici. U drugom periodu rada od 1924. do 1939. godine njegov stvaralački izraz snažno obeležavaju elementi impresionizma i ekspresionizma. Posle 1939. godine zreli period Milojevićevog stvaralaštva odlikuje sinteza dotadašnjih iskustava i pojava jedne posebne stvaralački originalne interpretacije ideje nacionalnog koja je bliska folklornom ekspresionizmu. Miloje Milojević je najznačajniji kompozitor solo pesme u periodu između dva svetska rata. Pesme iz zbirke Pred veličanstvom prirode ilustruju interesovanje Milojevića, predstavljajući ga kao autora snažne ekspresivnosti vokalne deonice i znalačkog tretmana instrumenta. Tokom kompozitorovog boravka u Francuskoj za vreme Prvog svjetskog rata, njegove solo pesme pokazuju put evolucije njegovog jezika od pozno romantičarskih osnova ka usvajanju elemenata impresionističkog muzičkog jezika. Nazivi pesama iz ove zbirke su Jesenja elegija, Japan, Nimfa, Vetar, Čutanje, Zvona, Molitva majke Jugoviće, Zvezdi Danici. Slušamo Jesenju elegiju. Posle 1924. godine u drugoj fazi komponovao je Plave legende, a tri pesme na nemačke stihove opus 67 završene su tek 1942. godine. Milojevićev klavirski opis je obiman i raznovrstan. Klaviru je posvetio veliki broj dela od ranih minijatura opus 2 preko niza ciklusa i zbirki klavirskih komada komponovanih u širokoj stilskoj lepezi od poznoromantičarskih i impresionističkih minijatura do ekspresionističkih komada. Među delima iz prve faze su već pomenute minijature opusa 2, četiri komada za klavir, dve zbirke, obrada narodnih melodija u mojoj zemlji. U drugoj razvojnoj etapi nastaju veoma interesantna klavirska dela, zbirka minijatura pod nazivom Kameje i ciklus minijatura ritmičke grimase sa elementima ekspresionističkog jezika. Da čujemo jednu od minijatura pod imenom Kameje i to Sat koji kuca. U poslednjoj stvaralačkoj fazi kompozitor Miloje Milojević je svoj pijanistički izraz našao u folklornom ekspresionizmu, koji predstavljaju poznati ciklusi, melodije i ritmovi sa Balkana, Kosovska svita, Povardarska svita, rađeni uglavnom prema vlastitim folklornim zapisima. Slede melodije i ritmovi sa Balkana, kompozicija Jutro na Kosovu. Thank you. Osim instrumentalne muzike, ovaj kompozitor se posvećuje i simfonijskom stvaralaštvu. Tu je njegova simfonijska poema Smrt majke Jugovića i druge kompozicije za simfonijski orkestar kao što su Seoske scene, Srpska igra, Srpska rapsodija, Postajanje ljudi i druge. Miloje Milojević je komponovao i kamernu muziku, gudačke kvartete, sonate, kao i muziku za brojne kamerne ansamble nestandardnog sastava. Njegov balet Sobareva metla nastao je u saradnji sa umetnicima iz kruga beogradskih nadrealista, sa pesnikom Markom Ristićem, ali isto tako i sa arhitektom Aleksandrom Derokom i pesnikom Raskom Petrovićem. Simfonijska muzika, kao i muzika za balet Sobareva metla, pripadaju ranom stvaralačkom razdoblju Miloja Milojevića. Sobareva metla je korišćena u Disneyvom specijalu Fantazija 2000-te, a inače reč je o prvom srpskom muzičkom nadrealnom baletu. Poslušajmo upravo odlomak iz Sobareve metle.
Thank you. Thank you.
Srpski doktor muzičkih nauka, kompozitor Mile Milojević je i u oblasti muzikologije zaorao prve brazde. U složenoj problematici jugoslovenske muzike on je analizirao estetske principe muzičkog nacionalizma, vršio reviziju vrednosti muzičkih stvaralaca u razvojnom toku srpske muzike, zauzimao stavove prema pojavama i pravcima u savremenoj evropskoj muzici, modernom komparativnom metodom proučavao metričke, ritmičke, melodijske i ekspresivne osobenosti muzičkog folklora, pretežno sa makedonskog terena sa koga je imao 850 melografskih zapisa, kao i pravoslavnog crkvenog pevanja u odnosu na njegove izvore na istoku. Dočujemo za kraj njegovu kompoziciju Molitva majke Jugovića. Slušali ste emisiju Srpski zvuci, autor Gordana Jocić, tonska realizacija Slavoljub Prokić, proizvodnja Radio Zlatosti 2018.